Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä aihe, joka on todella, se on tarina valtataistelusta.
Kyllä. Ja kyse on Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja maan asevoimien välisestä, sanoisinko, aika jännitteisestä suhteesta.
Juuri niin, hänen ensimmäisellä kaudellaan. Ja tämä ei ole mikään kuiva selostus, vaan enemmänkin tarina kulttuurien yhteentörmäyksestä, julkisesta nöyryydyksestä ja siitä, mitä tapahtuu, kun nuori presidentti kohtaa todella vanhan instituution.
Nimenomaan. Ja me lähdetään purkamaan niitä avainhetkiä. Siis sitä kuuluisaa ensimmäistä yhteenottoa, sitten niitä tragedioita Afrikan sodassa.
Ja lopulta sitä sisäistä kuohuntaa, jossa kenraalit kirjoitteli avoimia kirjeitä.
Juuri niin. Tässä on kyse siitä ihan perustavanlaatuisesta jännitteestä. Kuka määrää? Poliittiko vai sotilas?
Otetaan siis kiinni ihan alusta, vuodesta 2017. Emmanuel Macron on juuri valittu presidentiksi, nuori, dynaaminen. Ja hän on ensimmäinen presidentti Ranskan lähihistoriassa, joka ei ole suorittanut asepalvelusta. Kuinka iso juttu se oli?
Se oli ihan valtava juttu. Siis Ranskassa armeijalla on todella erityinen asema. Ja presidentti on asevoimien ylipäällikkö.
Aivan.
Kaikilla hänen edeltäjillään, siis Siraksista, Sarkozyn ja Hollandeen, oli kokemusta kasarmilta. Macronilta se puuttui. Hän tuli siihen maailmaan ihan ulkopuolisena.
Ja vastassa oli sitten puolustusvoimain komentaja, kenraali Pierre de Villiers.
Kyllä. Kokenut ja todella arvostettu sotilaan perikuva.
Ja de Villiers ei siis ollut mikään rivikenraali. Mikä hänen roolinsa tarkalleen on?
Hän on siis 220 000 sotilaan ja siviilin ylin komentaja. Hänen vastuullaan on kaikki Ranskan operaatiot maailmalla.
Ja niitähän riittää.
Todellakin. Puhutaan jatkuvasti noin 30 000 sotilaasta Irakissa, Syyriassa ja ennen kaikkea Afrikan Sahelissa. Mutta se kaikkein tärkein juttu on ymmärtää, että hänellä on vain yksi ainoa esimies.
Tasavallan presidentti.
Juuri niin. Suhde on siis todella suora ja henkilökohtainen.
Ja se suhde sai, aika räjähtävän alun. Kaikki lähti rahasta, eikö niin?
Kuten niin usein. Macron oli luvannut kampanjassaan nostaa puolustusbudjettia kohti sitä Naton 2%.
Eli armeijassa odotettiin rahaa.
Aivan. Mutta sitten, vain pari viikkoa vaalien jälkeen, hallitus ilmoittaakin 850 miljoonan euron leikkauksesta. Ihan yllättäen.
Huh. Se oli varmasti kuin iskuvasten kasvoja.
Kyllä. Ja de Villiers ei tätä niellyt.
Miten hän reagoi?
Hänet kutsuttiin parlamentin puolustusvaliokunnan kuultavaksi, suljettujen ovien taakse. Ja siellä hän sitten päästi höyryjä.
Ja sanoi ne kuuluisat sanat.
Juuri ne. En aio antaa Bersin kusettaa minua tällä tavalla. Ja Bersi on siis valtiovarainministeriön lempinimi.
Ja kommentin oli tarkoitus jäädä sinne huoneeseen, mutta...
mutta tietenkin se vuoti lehdistölle. Välittömästi.
Ja uusi jupiterimainen presidentti saa kuulla, että hänen oma kenraalinsa syyttää hallitusta kusetuksesta. Miten Macron otti sen?
Täydellä voimalla. Hänelle tämä ei ollut vain budjettikiista. Tämä oli suora haaste hänen auktoriteetilleen.
Aivan.
Ja hän käytti tilaisuutta hyväkseen, näyttääkseen, kuka talossa määrää. Ja hän teki sen aika julmalla tavalla.
Miten niin?
Päivää ennen Bastilian päivän paraatia hän piti puolustusministeriössä puheen. Paikalla oli 2000 ihmistä, kenraaleita, haavoittuneita, ulkomaisia vieraita. Ja siellä, kaikkien edessä, Macron katsoo de Villiersiä silmiin ja sanoo, minä olen teidän johtajanne. En tarvitse mitään painostusta tai kommentteja.
Huh, se on todella kovaa. Siis täydellinen julkinen nöyryytys.
Aivan. Ja seuraavan päivän paraatissa tunnelma oli kuulemma jäätävä. Macron ja de Villiers istuivat siinä komentovaunussa vierekkäin, eivätkä sanoneet sanaakaan toisilleen.
Ja muutamaa päivää myöhemmin de Villiers teki sitten omat johtopäätöksensä.
Kyllä, hän erosi.
Hetkinen, siis hän erosi tehtävästään. Onko se yleistä?
Ei lainkaan. Se oli täysin ennennäkemätön teko. Kukaan puolustusvoimain komentaja ei ollut koskaan aiemmin eronnut protestiksi.
Se kertoo, kuinka syvä se railo oli.
Todellakin. Ja kun hän lähti esikunnastaan, henkilökunta teki kunniakujan ja antoi hänelle raikuvat aplodit. Ne kuvat levisivät kaikkialle, ja ne ärsyttivät Elysee-palatsia aivan suunnattomasti.
Näytti varmaan siltä, että armeija tukee kapilallista kenraalian presidenttiä vastaan.
Juuri siltä.
Valtava aukko jäi siis täytettäväksi. Kuka de Villiersin saappaasiin astui, ja oliko hänellä yhtään helpompaa?
Ei todellakaan ollut. Tehtävään nimitettiin kenraali François Lecointre. Hänkin todellinen sotasankari. Hänet muistetaan erityisesti yhdestä taistelusta Bosniassa.
Verbanjan sillan taistelusta.
Nimenomaan Ranskan armeijan viimeisestä tunnetusta pistentaistelusta. Mutta hän oli erilainen kuin de Villiers, vähemmän poliittinen, ei niin tottunut budjettivääntöihin. Ja hän joutui suoraan syvään päätyyn.
Ja se syvä pääty oli Afrikassa Sahelissa.
Aivan oikein. Ranskan suurin sotilaallinen murhenkryyni, operaatio Barkhane. Puhutaan Länsi-Euroopan kokoisesta alueesta, 5000 ranskalaista sotilasta taistelemassa jihadisteja vastaan.
Ja se on kestänyt jo pitkään.
Vuodesta 2013. Ja se maksaa lähes 1 miljardi euroa vuodessa. Raskas, vaikea ja tavallaan loputtomalta tuntuva sota.
Ja marraskuussa 2019 tämä kaukainen sota tuli yhtäkkiä todella lähelle.
Kyllä, silloin tapahtui se tragedia. 2 helikopteria törmäsi toisinsa yöllisessä operaatiossa Malissa.
Ja 13 sotilasta kuoli.
Kyllä, 13 ranskalaista sotilasta. Se oli Ranskan armeijan suurin yksittäinen tappio lähes 40 vuoteen. Valtava kansallinen shokki.
Yhtäkkiä uutisissa ei ollutkaan enää tilastoja, vaan nuorten miesten kasvot ja tarinat.
Juuri niin. Ja se käynnisti Ranskassa valtavan keskustelun, mitä me oikein teemme siellä. Onko tässä mitään järkeä?
Paine vetäytyä kasvoi varmasti.
Kyllä. Ja juuri siinä tilanteessa Macron tekee jotain täysin odottamatonta. Hän kutsuu Sahelin maiden johtajat kokoukseen ja ilmoittaa, että Ranska ei lähde.
Vaan?
Vaan päinvastoin. Hän ilmoittaa joukkojen lisäämisestä yli 5100 sotilaaseen.
Miksi ihmeessä? Siis se tuntuu täysin vastoin kaikkea poliittista logiikkaa siinä hetkessä.
Se oli puhtaasti sotilasjohdon, siis Lecointren ja muiden neuvo. Heidän analyysissä oli, että jihadistit olivat nurkassa, ja juuri nyt tarvittiin se viimeinen voimakas isku.
Eli lisää painetta.
Juuri niin. Erityisesti siellä Malin, Nigerin ja Burkina Fason raja-alueella. Macron siis luotti kenraaleihinsa ja teki epäsuositun päätöksen.
Mutta tämäkään ei hiljentänyt kritiittiä. Ja sitten tuli tämä Bountin kylän tapaus tammikuussa 2021. Mikä se oli?
Se oli Ranskan ilmavoimien isku ryhmittymää vastaan, jonka tiedostelu oli tunnistanut jihadistiryhmäksi. Iskussa kuoli 20 ihmistä.
Ja Ranskan armeija ilmoitti operaation onnistuneen.
Kyllä. Mutta sitten alkoi tulla toisenlaista tietoa.
Paikallisilta.
Kyllä. Ja lopulta myös YK:n paikallinen rauhanturvaoperaatio julkaisi oman raporttinsa. Ja se raportti oli täysin päinvastainen.
Mitä se sanoi?
Sen mukaan kohteena olikin ollut hääjuhla ja suurin osa uhreista oli siviilejä.
Voi ei.
Siitä syntyi valtava kiista. Ranska kiisti YK:n raportin jyrkästi, sanoi sen perustuvan epäluotettaviin todistuksiin ja totesi, ettei kohteena ollut naisia tai lapsia.
Mutta Ranska ei kuitenkaan julkaissut omaa todistusaineistoaan, kuten vaikka dronien kuvaa ennen iskua. Eikö se olisi lopettanut ne puheet?
Sitä on kysytty paljon. Virallinen selitys liittyi tiedustelulähteiden suojeluun. Mutta se salailu jätti ilmaan ikävän epäilyksen. Ja tämä jatkuva paine Sahelissa, se alkoi purkautua myös Ranskan sisällä.
Aivan, ja se purkautui todella yllättävällä tavalla keväällä 2021. Puhutaan niistä avoimista kirjeistä.
Juuri niin. Oikeistolainen Valeurs Actuelis-lehti julkaisi kirjan, jonka oli allekirjoittanut 20 eläkkeellä olevaa kenraalia. Ja sen sisältö oli räjähdysherkkä.
Se maalasi kuvan hajoavasta Ranskasta.
Kyllä. Islamin ja esikaupunkien laumojen takia. Ja syytti poliitikkoja pelkuruudasta. Mutta se avainkohta oli se vihjaus, että jos siviilijohto ei toimi, armeijan on ehkä otettava asiat omiin käsiinsä.
Siis hetkinen, käytännössä verhottu uhkaus sotilasvallankaappauksella.
Juuri niin se tulkittiin. Ja pian perään tuli toinen vielä suorempi kirje, jonka väitettiin olevan palveluksessa olevien anonyymien sotilaiden kirjoittama.
Miten puolustusvoimain komentaja Lecointre reagoi tähän?
Hän oli aivan raivoissaan. Hänelle se oli törkeä sotilaan vaitiolovelvollisuuden rikkomus. Hän ilmoitti, että eläkeläiskenraaleja rangaistaan ja epäili vahvasti sen anonyymin kirjeen aitoutta.
Piti sitä poliittisena temppuna.
Todennäköisesti. Mutta vaikka hän tuomitsikin ne, niin se, että ne ylipäätään kirjoitettiin, kertoi jostain syvemmästä kuplinnasta.
Aivan. Syvästä turhautumisesta.
Kyllä. Tunne siitä, etteivät poliitikot ymmärrä heidän uhrauksiaan.
Mutta tässä koko tarinassa on yksi todella ironinen käänne. Kaiken tämän draaman keskellä tapahtui taustalla jotain, mitä se alkuperäinen kapinageneraali de Villiers oli vaatinut.
Aivan, se puolustusbudjetti. Kun Macron oli näyttänyt de Villiersille kaapin paikan, hän itse asiassa piti lupauksensa.
Eli leikkaus peruttiin.
Kyllä. Ja sen jälkeen puolustusbudjetti alkoi kasvaa joka vuosi, noin 1,7 miljardilla eurolla. Se oli vuosikymmeniin suurin panostus Ranskan asevoimiin.
Aika ironista. De Villiers sai tahtonsa läpi, mutta vasta kun oli itse poissa pelistä.
Juuri näin.
Mutta sitten kesäkuussa 2021 Macron pudottaa taas uutispommin. Hän ilmoittaa, että operaatio Barkhane nykyisessä muodossaan loppuu. Miksi tämä täyskäännös?
Syytä oli oikeastaan kaksi. Ensimmäinen oli poliittinen. Malissa oli ollut kaksi sotilasvallankaappausta. Ranska ei enää tiennyt, kenen kanssa se teki yhteistyötä.
Kumppaneilta katosi legitimiteetti.
Juuri niin. Ja toinen syy oli strateginen. Paikalliset valtiot eivät olleet onnistuneet palauttamaan omaa hallintoa niille alueille, joista Ranska oli jihadistit karkottanut.
Eli sotilaat tekevät työnsä, valtaavat kylän, mutta perässä ei tulekaan mitään. Opettajia? Lääkäreitä?
Ei mitään. Syntyi tyhjiö, johon jihadistit palasivat heti. Se loi tunteen täysin loputtomasta sodasta. Strategia oli pakko miettiä uusiksi.
Ja vain muutama päivä tämän ilmoituksen jälkeen kenraali Lecointre ilmoittaa, että hänkin eroaa. Toinen komentaja lähtee kesken kauden. Mitä siellä tapahtui?
Lecointre perusteli lähtöään todella huolellisesti. Hän sanoi haluavansa epäpolitisoida tehtävän ja varmistaa, ettei hänen kautensa päättyminen osu samaan aikaan presidentinvaalien kanssa.
Hän ei siis halunnut paiskata ovea kiinni, kuten de Villiers.
Juuri se oli viesti, että sotilas on alisteinen siviilivallalle.
Kuulostaa hyvin periaatteelliselta, mutta oliko siinä kaikki? Puhuttiin myös katkeruudesta.
Kyllä. Lähteiden mukaan hän oli syvästi pettynyt. Erityisesti ne avoimet kirjeet ja niitä seurannut kritiikki olivat osuneet kovaa.
Millaista kritiikkiä?
No armeijan sisällä ja oikeistomediassa alettiin viljellä ajatusta, että hyvä kenraali on sellainen, joka sanoo ei politikoille, siis de Villiersin malli.
Ja Lecointre, joka oli lojaali, leimattiin sitten
Macronin sylikoiraksi. Hän koki sen äärimmäisen epäreiluksi.
Ja mikä oli se hänen syvin huolensa, kun hän lähti?
Se oli juuri se sama teema, joka tässä on kulkenut läpi, se ymmärryksen kuilu poliitikkojen, median ja armeijan välillä. Hän sanoi, että yhä harvempi päättäjä enää todella ymmärtää, mitä armeija on.
Mitä se tarkoittaa?
Että se on ammatti, jossa ihmiset koulutetaan antamaan tai ottamaan henki valtion käskystä. Kun tämä perustavanlaatuinen ymmärrys puuttuu, syntyy jatkuvasti väärinkäsityksiä ja epäluottamusta.
Eli kun katsotaan tätä kokonaisuutta, Macronin ensimmäinen kausi oli todellinen vuoristorata. Se alkoi valtataistelulla, sitä leimasi sota Afrikassa ja se päättyi sisäiseen kuohuntaan ja taas uuden komentajan nähtyön.
Aivan. Ja tässä tiivistyy se ikuinen jännite siviilivallan ja sotilasasiantuntijoiden välillä. Ja se vain korostuu, kun valtaan nousee sukupolvipoliitikkoja, joilla ei ole enää mitään henkilökohtaista kosketuspintaa asevoimiin.
Syntyy kaksi erillistä maailmaa, jotka eivät enää puhu samaa kieltä.
Juuri niin.
Ja se jättääkin sinulle kuulija pohdittavaksi viimeisen ajatuksen. Kun poliittinen johto ja armeija eivät enää jaa yhteistä kokemusmaailmaa, miten voidaan varmistaa, että luottamus ja ymmärrys säilyvät? Ja miten kansakunta voi tehdä niitä kaikkein raskaimpia päätöksiä sodasta ja rauhasta, jos sen johtajat ja sen sotilaat elävät täysin eri todellisuuksissa?